utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Við tökum þá 9. dagskrármálið, vestnorrænt samstarf um listamannagistingu, þingsályktunartillaga Íslandsdeild vestnorræna ráðsins, 199. mál á þingskjali 204 og til máls tekur háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar frá Íslandsdeild vestnorræna ráðsins, þingskjal 204 og mál 199. Tillagan hljóða svo, Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að kanna möguleika á samstarfi við Færeyjar og Grænland að gefa listamanni frá einu af vestnorrænu löndunum árlega kost á gistingu í öðru vestnorrænu landi. Tilgangurinn væri sá að gera vestnorrænu listamanni eða rithöfundi kleift að dveljum skeið í öðru vestnorrænu landi og njóta innblásturs frá náttúru og menningu þess lands í listsköpun sinni. Tillaga þessi er lögð fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 24. ágúst 2011 á Bifröst. Vestnorrænu löndin eiga sér sameiginlega sögu og menningu og er samstarf þeirra á menningasviðinu, eitt af mikilvægustu markmiðum vestnorræna ráðsins. Með tillit til þessa hefur ráðið átt frumkvæða ýmsum atburðum og má þar nefna barna og ungmenna verðlaun ráðsins sem veitt eru vestnorrænum rithöfundi annaðhvert ár. Ráðið hefur einnig unnið af því að árlega sé haldin vestnorrænn menningadagur. Vestnorrænu löndin hafa upp á mikið að bjóða á menningasviðinu. Það er til að mynda rík sagnahefði löndunum þremur og margir vestnorrænu rithöfundar hafa notið alþjóðlegrar velgengni. Í vestnorrænu löndunum er mikill gagnkvæmur áhugi á list og menningu landanna. Þetta býður upp á ýmsa möguleika. Markmið með tillögu þessari er að þróa enn frekar samstarf vestnorrænu landanna á menningasviðinu og styrkja vináttu þeirra og menningatengsl með því að gefa vestnorrænum listamönnum og rithöfundum tækifæri til að eiga vinnudvöl í einu hinna vestnorrænu landa til að njóta innblásturs frá menningu þess og list í listsköpun sinni. Rétt er að taka fram að ekki er að ræða að byggja sérstaka listamanna bústaði, aðeins að boðið verði upp á aðgang að gistirými sem þegar er til. Þetta gæti til dæmis vera íbúður eða hús í eigu eins opinbera, leigu íbúðir, bændagisting og svo framvegis. Þá myndu ríkisstjórnir landanna aðeins taka að sér að greiða fyrir gistingu, ekki mat eða önnur útgjöld. Þessi ráðstöfun fæli því í sér tiltölulega takmarkan kostnað fyrir hið opinbera.
Fleira ekki hvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðar umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Við tökum þá 10. dagskrármálið, ráðstöfun.